Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o evoluciji Homo sapiensa i migracijama naših predaka iz Afrike. Među naučnicima već duže vreme postoji široka saglasnost da se kolevka ljudske vrste nalazila u Africi. Postoji, međutim, više različitih hipoteza o tome u kojoj su se užoj geografskoj oblasti odigrali ključni koraci u evoluciji naših predaka, kao i o tačnom sledu događaja u postepenom procesu migracije, kojim su ljudi naselili sve kontinente naše planete. Već se odavno zna da evoluciju čoveka, kao ni ma kog drugog živog bića, nipošto ne možemo da predstavimo kao puki niz formi, sa sve izraženijim ljudskim odlikama, makoliko ta slika biva rasprostranjena u popularnoj kulturi, budući da je odista reč o složenoj mreži različitih evolucionih tokova, koji su se mnogo puta račvali i stapali, pri čemu je predačka linija koja je naposletku dovela do nas tek jedna među mnogima koje su nekada postojale. Novija istraživanja potvrđuju da je proces čovekovog napuštanja Afrike bio isto tako složen, višestruk i nepravolinijski, a nebrojene činjenice sve više ukazuju i da su u nastanku Homo sapiensa, kakvog poznajemo, po svoj prilici učestvovale raznolike, raznorodne i geografski razdvojene populacije. Dragi slušalci, danas će nam o evoluciji Homo sapiensa pripovedati naša gošća, profesorka doktorka Biljana Stojković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
The rose is pruned to a perfect shape. Perfect for whom, I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn. Of a chicken is hard.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je profesorka doktorka Biljana Stojković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je naravno evolucija, ali ovoga puta evolucija čoveka, evolucija vrste Homo sapiens. Stare i nove činjenice o tome. Pa neizbežno je da počnemo od nekog kratkog preseka. Naravno, svi misle da znaju kako glasi teorija evolucije kada je u pitanju čovek, ali često je to obelaženo i pogrešnim shvatanjima i predrasudama. Kako bismo sada predstavili savremeno naučno gledište o tome kako je čovek nastao?
Da, pa ono što prvo treba reći, to je ta pogrešna predstava koju ima većina ljudi, ne samo u Srbiji, nego u svetu. To je taj niz, linearni niz koji je vodio ka čoveku, i vi ste pomenuli i pre emisije sličicu koju često vidimo od majmuna, pa se diže osoba, pa se onda na kraju, jeli, neke vizije su da ćemo na kraju biti pogrbljeni i sedeti za kompjuterom.
Ta sličica, izvinjavam se, jako zanimljiva, zato što od nje se stomak okreće ljudima koji ne prihvataju teoriju evolucije, uslovno rečeno protivnicima, onima koji ne smatraju da je istina, ali se još više okreće evolucionim biolozima i svima koji se naučno bave evolucijom, naravno ne iz istog razloga. Sličica je naime pogrešna.
Sličica je pogrešna, ali vi kad pogledate čak i udžbenike koji se bave evolucijom čoveka, vi ćete uvek čuti taj niz vrsta koje su nam prethodile. Čak se tu rodovi podrazumevaju da su vrste koje su u našem nizu. Pa sećate se svi u školama, u udžbenicima imate Australopithecus, pa onda ide Homo habilis, pa Homo erectus i onda dolazimo do čoveka. Dakle, to vrlo dobro ilustruje tu pogrešnu sliku koju mi imamo, da je čitava evolucija vodila nastanku naše vrste i da su se stvari vrste smenjivale jedna za drugom. Ono što mi već dugo znamo, to uopšte nije nešto novo, to je da je evolucija čoveka u stvari vrlo, vrlo razgranata. I ono što razumemo jeste do poslednjih par miliona godina mi smo imali mnogo vrlo različitih čovekolikih bića i po Africi, a i po Evroaziji. Mislim, to nam je sad potpuno jasno i mnogo novih nalaza postoji, čak nisu ni tako novi, govorimo o desetinama godina unazad, gde malo pa se otkopa neki novi fosil, bilo u Africi, bilo u Aziji ili u Evropi, koji nam pokazuje zapravo da vi u isto vreme na ovim kontinentima imate koegzistenciju prilično različitih čovekolikih bića, dakle vrlo različitih po morfologiji, ono što nam genetika, ono što uspemo, jeli, da analiziramo i na tom nivou govori, takođe potvrđuje tu sliku. Dakle, evolucija roda Homo, pa i svih rodova koji su prethodili rodu Homo, jeste veoma razgranata, veoma puno različitih evolucionih linija koje su se odvajale i koje su prosto naseljavale ova dva kontinenta.
Da probamo da kažemo to za nijansu jednostavnije ili drugačije. Nije ovo nije bilo komplikovano, ali da probamo to nekako drugačije formulišemo da bude svima jasno. Dakle, nije svaka vrsta čovekovikog primata čiji su svi otkriveni nužno naš predak.
Naravno, da.
Neki su nam rođaci po bočnoj liniji, ili čak daleki rođaci sa kojima smo imali zajedničkog pretka tek na nivou nekih pradavnih primata.
Da, da. Znači, ono što mi u biologiji to u stvari označujemo kao slepe linije. Dakle, mi smo mogli imati zajedničke pretke sa strašno puno vrsta, ili, ajde, nećemo sada da se opredeljujemo za vrste, ali nekih grupacija čovekolikih ljudi, odnosno čovekolikih stvorenja, koja nisu dalje ostavila svoje potomačke neke taksone, odnosno potomačke neke vrste. Dakle, u jednom trenutku su prosto nestali bez toga da su imali naslednike. Ja ću samo podsjetiti, to su neki nalazi, pa od pre 5 do 10 godina, jedan je vrlo bio zanimljiv 2015. godine. Dakle, ako se sećate, 2015. godine u Južnoj Africi je otkriven Homo naledi vrsto i to je onako zaista bilo propraćeno medijski. I odmah se, znači novinari se odmah uhvate za priču, to je sada sigurno bio naš predak. A onda se priča malo ipak dublje analizirali, došli smo do toga da je to bila jedna južnoafrička vrsta koja je starosti negde oko 300.000 godina, dakle u vreme kada mi već uveliko imamo homo sapiense, neke arhaične homo sapiense, i da je to zapravo jedna slepa grana koja je opstala u Africi, u Južnoj Africi izvesno vreme. Pre toga smo imali Australopithecus sedibu, koja je stara oko 2 miliona godina, pa smo opet imali ideju da je možda to naš predak, ali se i tu pokazalo da je to pre 2 miliona godina postojanje te vrste već se preklapa sa postojanjem vrsta roda homo, prvih vrsta roda homo negde drugde po Africi.
Sada bih voleo da upokojimo još jednu pogrešnu koncepciju koja nervira skoro koliko ta slika o kojoj smo govorili, a to je ideja o karici koja nedostaje.
Da.
Dakle, niti nedostaje samo jedna karika, niti je to samo jedan lanac, niti postojeće karike nužno znamo do kraja da svrstamo u koji lanac spade.
Tačno, tačno. Ja samo hoću da, evo jedan vrlo možda ilustrativan podatak. Afrika je dosta loš kontinent za fosilizaciju. Dakle, uslovi za fosilizaciju uopšte nisu dobri. Previše je toplo, ili previše vlažno, ili previše suvo. Dakle, ceo taj afrički kontinent uopšte nije toliko pogodan. Ali činjenica da bez obzira na to, mi pronalazimo zaista ogroman broj fosila, zapravo nam vrlo jasno govori da je tih čovekolikih stvorenja bilo jako puno i vrlo različitih. Dakle, to je ta negde rušenje tog mita da postoje karike koje nedostaju, ne da ne nedostaju, nego prosto više ne znamo gde ćemo u toj šumi vrlo različitih vrsta koje žive u isto vreme čovekolikih stvorenja, gde ćemo tačno da ih isvrstamo. Dakle, nema karike koje nedostaje, možda čak imamo i previše, uslovno govoreći, podataka koje treba nekako da uglavimo u tu našu veoma široku sliku.
I između svake dve karike za koje znamo, može da ih bude neodređen broj za koje možda u ovom trenutku ne znamo, to isto treba reći. Tako da kada novinari pričaju o tome da je otkrivena karika koja nedostaje, da li možemo da kažemo da je neophodna neka rezerva, oprez?
Uvek. Uvek, dakle, posebno u poslednje vreme kada je nauka postala, kako bih rekla, i biznis i marketing, vrlo često čujemo pompezne naslove iza kojih ne stoji ništa posebno novo. Posebno kada se radi, je li vrlo atraktivno pričati o evoluciji čoveka i o pronalazcima novih fosila koji menjaju našu predstavu evolucije, zapravo kad pročitate ništa se novo nije desilo, samo to jedan podatak od mnoštva koji imamo i koji je vrlo vredan, ali ga moramo staviti na naučno poželjno i definisano mesto.
Dakle, važan je kontekst. Važna je suma svih fosila, a naravno nisu ni fosili jedini izvor informacija onome što je bilo.
Da, naravno.
Imamo i danas i molekularnu genetiku, imamo i filogenetičke modele, zatim imamo uporednu anatomiju koja je bila istorijski možda i prvi izvor informacije o evoluciji i jedan od prvih. O embriologiji ovde možda ne moramo toliko da govorimo kao kada pričamo opšti o evoluciji kičmenjaka ili životinja ili živih bića uopšte. Dakle, imamo mnogo linija istraživanja koje se sustiču u onome što zovemo savremena teorija evolucije.
Jeste, i u ovom slučaju neka paleoantropologija i naša ideja o svemu tome. Dakle, jeste savremena tehnologija molekularne genetike, molekularne biologije, omogućavaju nam puno dodatnih podataka. Problem je u tome što DNK nije baš toliko otporan molekul, dakle, kada dugo stoji u fosilu, najčešće je neupotrebljiv. Dakle, to nekih 50.000 godina u prošlosti je, recimo, vreme trajanja, iskoristivosti jednog materijala koje možete da analizirate. Možete i nešto dalje, recimo stotina hiljada godina, ali uz dobru informatičku podršku da rekonstruišete genome. Dakle, kada pričamo o ovim starijim fosilima, starijim od 100.000, 200.000 godina, pa kad prosto želimo da vidimo gde spada neki fosil koji je star milion godina, molekulske analize tome teško mogu da nam, u tome teško mogu da nam pomognu iz prostog razloga što je DNK raspadnuta kontaminirana, dakle ne možemo da koristimo te podatke, ali tu nam je li paleoantropologija strašno puno znači, morfološke analize. Konačno, mnogo stvari se u evolucionoj biologiji zaključuje na osnovu savremenog stanja, genetičke varijabilnosti ljudi. Mi prosto znamo kako se geni ponašaju, uslovno govoreći, kroz vreme, kroz generacije, i sa tim dobrim znanjem, sa matematičkim modelima, vi možete na osnovu savremenog stanja genetičke varijabilnosti da rekonstruišete prošlost. I to su vrlo ozbiljne istraživanja koja se uklapaju i negde se mečuju, i to je uvek dobro istraživanje kada njih i sa drugim podacima, kao što su podaci o fosilima, usaglašavate i onda dolazite do opšteg zaključka.
Kada se više nezavisnih vrsta dokaza podudari, tada imamo mnogo veću pouzdanost.
Apsolutno, da.
Da li postoji trenutno konsenzus ili barem široka saglasnost među naučnicima o tome koliko je zapravo vrsta Homo sapiens stara?
Uh-huh.
Koja bi bila možda brojka od kog trenutka u istoriji naše planete možemo da govorimo o našoj vrsti?
Uh-huh. Pa to jeste problem u evolucionoj biologiji, odrediti trenutak nastanka vrste, jer tog trenutka nema. Dakle, nastanak vrste podrazumeva jedan transgeneracijski proces koji podrazumeva zapravo vrlo postepeno ili manje postepeno menjanje i genetičkog materijala i morfoloških karakteristika kada posmatramo fosile. Dakle, to je postepen proces. I teško da možete povući liniju i reći, e, u ovoj generaciji je bila jedna vrsta, već potomačka generacija je neka druga vrsta. Tako nešto se prosto ne javlja u procesu evolucije. Ima nekih izuzetaka kod biljaka i tako dalje, ali to zaista jesu izuzeci. Dakle, teško je povući liniju. Molekulski podaci, odnosno ove matematički modeli koje koristimo, nam govore o nekih 200.000 godina. To je neki, znači govorimo o vrsti Homo sapiens sapiensu. Dakle, ova celokupna genetička varijabilnost koju savremeni ljudi imaju po celom svetu, po svim kontinentima, se sliva do nekog vremena od pre 200.000 godina. To nam govore genetički podaci. Fosilni podaci tu su manje, prosto manje pouzdani, iz razloga što vi imate čitavu paletu fosila koji imaju i arhaične i moderne karakteristike. Dakle, što su stariji, više je arhaičnih, što su mlađi fosili, više je modernih, ali tu vidimo taj kontinuitet evolucije, odnosno postepeni proces. Gde povući granicu, tu ne postoji baš jasan konsenzus. Sad se pominje pomeranje te granice nekih 300.000 godina, do skoro smo se negde zadržali na 200.000 godina, otprilike vreme kada možemo početi da odbrojavamo postojanje naše vrste Homo sapiens sapiens.
Ali važna poruka bi ovde bila da ne možemo govoriti ni o kakvom oštrom prelazu.
Ne.
Jednoga dana nije postojao čovek, planeta je bila bez čoveka, i onda jednog jutra odjednom eto čoveka. Evolucija tako ne radi. Prelaz je vrlo blag.
Yes.
Da smo bili neko bezvremeno biće ili barem veoma dugovečno koje je moglo da sedi tu i posmatra kako se to dešava, ni mi ne bismo nužno primetili taj trenutak, kao što i kada sviće ne primetimo nužno onaj poslednji trenutak kada je još potpuna noć i onaj prvi trenutak kada je već počelo da se razdanjuje.
Ne samo to, ovde je dodatno i problem, ne bih rekla problem, ali prosto u toj ideji da možemo da razgraničimo vrste. Nastanak vrsta podrazumeva da vi od jedne, manje više jedne grupacije, dobijate podelu na neke dve, recimo dve nove evolucione linije. Znači dve populacije koje počinju da se prilagođavaju donekle različitim uslovima, da se dešavaju u njima različite mutacije itd.
I ja se izvinjavam što vas prekidam, jako važno mesto, zato što je čest izvor zabune. Vrsta od koje je nastala neka nova vrsta nije nužno time nestala.
Naravno, ona može, zaista možete da imate i periode staze, dakle da se nešto u toj vrsti iz koje, recimo treća populacija iz ove sad slike koje ja pokušavam da stvorim, je negde nekim svojim putem krenula, evolucione, stopa evolucionih promjena je sporija, ta vrsta može u nekom trenutku i da nestane, ali može i da postoji još dugo, dugo vremena, dok u drugim evolucionim linijima koje su od nje nastale se dešavaju vrlo dinamične
promjene. I ne samo da može da postoji, nego može da da druge potomke,
jeste,
da dalje evoluira i onda imamo daleke rođake čiji je zajednički predak sa nama bio nekada ranije, kao neku decu naših pradedova,
da,
braću od stričeva, braću od tetaka, pa još dalje kroz generacije.
Da, i ono što sam još htjela da pomenem, to je u tim prvim periodima razdvajanja, pa čak i dosta dugi period, te dve evolucijne linije su dovoljno slične i dovoljno kompatibilne u reproduktivnom smislu. I vi zapravo i sada to vrlo jasno vidimo i na genetičkim podacima, dolazi do međusobnog ukrštanja naše evolucijne linije sa nekim arhaičnim grupama, to nam je danas vrlo jasno. Dakle, ne samo da su počele da evoluiraju na različite načine i time se udaljuju, nego s druge strane imamo i procese koji ih genetički mešaju i čine ih sličnijima međusobno.
To znači kad zamišljamo ono drvo života, ne zamišljamo ga baš uvek kako treba,
da,
jer tamo gde se grane račvaju, negde blizu te račve postoji neke spojnice, neke grančice, jest, koje povezuju one grane koje su se razdvojile.
Tačno. Ono što sigurno znamo, i to je zbog uspeha još od 2010. godine, zbog uspeha rekonstruisanja neandertalskog genoma, dakle sekvence koja je tu dobijena, znamo definitivno da mi, današnji ljudi, imamo u proseku svako od nas 2% neandertalskog genoma. To sigurno znamo. Znamo čak i neke genetičke varijante koje smo dobili od neandertalaca. To nam je savršeno danas jasno. To je izazvalo velike, ljudi ne vole da se na taj način gledaju sebe i svoju uzvišenost.
I više vole da to neki drugi ljudi s kojima možda nisu u najboljim odnosima imaju više tih neandertalskih gena, ali to je naravno jedno pogrešno gledanje na stvari.
Jeste, pogrešno. Ono što takođe danas znamo, to je da kada saberemo sve neandertalske sekvence koje savremeni ljudi imaju, to može biti 20% genoma koji savremeni ljudi imaju, a da su poreklom od neandertalaca. Svaka osoba pojedinačno je oko 2% prosečno, a sve u zbiru 20% različitih sekvenca.
E sad naravno da odmah još jedan mit nekako ostavimo po strani, ako možemo imati 20% genoma u ovom slučaju neandertalskog čoveka, ne znači biti 20%
naravno
neandertalski čovek. To nije, ne odgovara procenat nasleđa na nivou gena procentualnom udevu osobina.
Jeste, evo, recimo i to je vrlo važan podatak. Čak i ako imate neke neandertalske varijante, što mislim svakako je deo našeg genskog pula savremenih ljudi, pokazalo se da oko četvrtine tih alelskih varijanti, odnosno genskih varijanti koje je osoba dobila, a da su poreklom iz te linije neandertalaca, ima manji nivo aktivnosti tih gena, ekspresije gena. Prosto to je ipak dovoljno različito da i naš genom negde utišava te gene. To je recimo vrlo zanimljiv podatak, da nam se tu pokazalo da iako je do ukrštanja dolazilo, to nije bilo baš do te mere uspešno, jer su naši genotipovi već bili dovoljno različiti između te linije modernih ljudi i neandertalaca.
To je još jedno važno opšte mesto o kome smo govorili u nekim ranim emisijama. Ako se ne varam, geni nisu samo pasivni nosioci nasleđa, nego oni rade nešto.
Da.
I od toga šta oni rade, a to naučnici zove ekspresija gena,
jeste,
u novije vreme epigenetički činioci, šire, od toga zavise osobina, ne samo od toga koji su geni nasleđeni.
Jeste, dakle, taj gen mora nešto da radi. Vi jeste dobili jedan niz nukleotida od roditelja, ali to ne znači da će taj niz nukleotida išta da uradi kod vas, ukoliko se taj gen ne pročita i ne učestvuje u vašem razviću i razviću vaših osobina i svega što se dešava u vašim ćelijama i u organizmu.
Pa zna to i naš narod. Često čujemo rečenicu u toj situaciji, proradio mi onaj pradedin gen.
Da, da.
A dotle spava u meni. Znači, nije to baš toliko ostalo neprimećeno.
Pa recimo da je primećeno, ali ja bih se ipak tu bih bila rezervisana u samom načinu na koji naš narod može da gleda na to.
I svaki narod.
Jeste, i svaki narod.
Hvala, sad ćemo zastati na kratko, a onda ćemo da govorimo detaljnije o tokovima evolucije Homo sapiensa i o njegovom kretanju ovom planetom, koju sada naseljava, kojom upravlja i koju, nažalost, preti i da ošteti ili uništi, a što je deo neke druge priče.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorkom doktorkom Biljanom Stojković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu o evoluciji Homo sapiensa. Dotakli smo mnoga važna opšta mesta, mnoge konceptualne motive, kako one koji su dobro shvaćeni, tako i one koji se ne shvataju i se često ne shvataju. E sad malo da konkretizujemo to. Dominantna teorija, teorija koja preovlađuje, teorija koju većina naučnika smatra ispravnom je da je kolevka čovečanstva u Africi, ako se ne varam. Međutim, nije sasvim jasno baš u kom delu Afrike, da li u nekom delu Afrike ili ne baš samo u jednom delu Afrike i šta se posle dešavalo.
Pa da, evo, upravo smo i pomenuli malo pre te silne fosile koji ali pojavljuju se neprekidno i negde zapravo vidimo da je još pre nastanka čoveka, ako je to 200 ili 300 hiljada godina, bilo strašno puno tih čovekolikih stvorenja od pre, pa rekli bismo, ajde, 4 miliona godina kada se pojavljuju australopitecine, mada imamo i neke fosile koji su od toga stariji.
E, ja se sad izvinjavam što vas prekidam, ali sad kad ste naveli latinski naziv jedne potporodice, imam utisak da mnoge od nas dosta zbuni šta znači kad kažemo hominide,
da,
a šta
da,
znači kad
da,
kažemo hominine. Jasno je da su to neke grupe u koje spada rod homo, to je naša vrsta, ali u čemu je razlika?
Pa hominide je familija u koje spadaju i neki, kako ih zovemo, čovekoliki majmuni. Orangutan, gorila, šimpanze i čovek. Hominine po savremenoj nekoj sistematici, u hominine, koje je zapravo jedan tribus, to nije ni, to je nešto malo više od roda, ali je ispod familije, tu spadaju, verovali li ne, šimpanze i čovek danas. A tu spadaju i svi ovi naši preci koji više danas nisu živi, mi smo danas sami, ali svi ovi fosili nam govore da je nas i nama srodnih vrsta bilo mnogo ranije. Dakle, šimpanze su nama sličnije po genetičkoj strukturi nego što su recimo gorilama, pa zato se svrstavamo u isti tribus, hominina.
Međutim, naravno, te sličnosti su zato što potičemo od zajedničkih predaka, ali važno je reći da često se to u popularnoj štampi ne shvati, jedno su preci, ali kada neko kaže da je čovek nastao od majmuna, apsolutno to ne može da se odnosi na majmune koji postoje danas.
Jeste.
Besmisleno je.
Stalno zaboravljamo da su i današnji majmuni takođe evoluirali.
Oni
nisu
isto
zaustavljeni u vremenu.
Nekih predaka.
Jeste. Dakle, zašto su nama šimpanze najbliže danas, nama sestrinska vrsta? To je rezultat toga što imamo najbližeg zajedničkog pretka. I onda smo mi krenuli nekim svojim putem u evoluciji, oni svojim. I današnje šimpanze jesu rezultat evolucije, isto koliko smo i mi rezultat evolucije, samo što smo krenuli različitim putevima i načinima na koje smo se menjali sve ovo vreme.
Dakle, neki moj rođeni brat, nemam rođenog brata, jedinac sam, nažalost, ali kad bi ga imao, imao bi sa mnom zajedničkog predaka jednu generaciju unazad. Naše, zapravo dvoje zajedničkih predaka, naše roditelje. A ako odemo dovoljno generacija unazad, dede, pradede, bake, pravake i tako dalje, možemo da se vratimo toliko unazad da ti zajednički preci su i oni koji su živali pre nego što je nastao Homo sapiens i cela priča je u stvari u tome.
I pre nego što su nastale današnje šimpanze, da. Znači ono što moramo shvatiti u to vreme, pre nekih 6-7 miliona godina, je živela neka grupacija koja nije ličila previše ni na današnje šimpanze ni na današnje ljude. Ali polako kreću da, kao što rekao smo, evoluiraju na različite načine. Šta je tome bio uzrok? Smatra se da je moguće bila i globalna klimatska promjena ili čak i neka lokalna koja je odvojila, podigla je one planine koje odvajaju Viktorina jezera dole u Africi. Pa ste vi dobili u stvari jednu sušni ovaj istočni deo i tropske šume na drugom kraju i to je razdvojilo populacije. Pa vi i dan danas imate čovekolike majmune, šimpanze koje žive u ovom delu, a to su šume, a da su ovi regioni koji su sušni, koji su bili zamenjeni savanama, prosto nametnuli potpuno drugačije puteve evolucije naših predaka.
E sad, naravno, već čujem pitanje koje će mnogi postaviti, a ja bih volio da postavim. Dakle, ako su se dve populacije ili nekoliko populacija geografski odvojile i samo jedna ili samo neke krenule u pravcu razvoja današnjih ljudi, šta ih je usmerilo u tom pravcu? Kako to jedne jesu, a druge nisu? Koji faktori su mogli da utiču?
Pa evo, već sam pomenula različite sada životne uslove. I kad kažete životni uslovi u kojima se nalazi populacija, vi odmah prizivate prirodnu selekciju kao mehanizam. Znači, ono što je dobro za jedinke u jednim uslovima, ne mora biti dobro za jedinke u nekim drugim uslovima. Dakle, važno je kada živite u sušnim uslovima, potpuno drugačije vegetaciji, da se prilagođavate na jedan način u odnosu na veranje po drveću. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, svi su čuli za mutacije. Jel? To su procesi koji menjaju naše gene, naše genome. Dakle, u jednoj populaciji mutacije koje se dešavaju su potpuno drugačije od onih koje se dešavaju u drugoj populaciji. Samim tim, neki noviteti genetički u jednoj populaciji, recimo u ovom slučaju našoj, toj našoj predačkoj populaciji ili našim predačkim populacijama, je neki drugačiji genetički materijal koji je sada materijal za evoluciju u odnosu na drugu populaciju. Dakle, te promene genetičkog materijala koje jesu mutacije koje se dešavaju, plus slučajni mehanizmi koje zovemo genetički drift, plus prirodna selekcija koja oblikuje te genetičke varijante time što će neke favorizovati, neke eliminisati, vremenom lepo dovodi do te, kako mi zovemo, divergencije, odnosno razdvajanja sve manje sličnosti između genetičkih struktura.
Ovde je vrlo važno takođe da naglasimo možda ovo što ste rekli još malo. Dakle, vrlo često ljudi kažu teško mi je da prihvatim evoluciju jer naučnici kažu da je to slučajno. Evolucija nije slučajna. Mutacije su slučajne, uslovno rečeno, čak ni one nisu sve podjednako verovatne, ali slučajne u smislu da nisu dirigovane, usmerene nekim poznatim nama procesom, prirodnim procesom.
Da.
Ali ako promene zavise samo od takvih mutacija, onda je to taj drift. A ako prirodna selekcija deluje, to više nije slučajno.
To je sada jedna ozbiljnija tema. Dakle, to jeste velika tema u samoj evolucionoj biologiji, ako hoćemo i u taj samoj teoriji nauke, a kada gledamo proces evolucije, najbolje je tu reći da je evolucija kontingentna na prethodno stanje. Dakle, vi imate u nekom trenutku genetičku strukturu određenu koja jeste modifikovana delovanjem i stohastičkih procesa, ali i prirodne selekcije koja nije do te mere stohastička.
Pošto verujem ljudima od ovih pojmova, samo prirodna selekcija, opšte poznat termin koliko toliko, kako možemo da prevedemo pojam kontingentnog na neki svakodnevni srpski jezik? Možemo li to uopšte?
Pa, to jeste problematično i sad tu ima opet i različitih tumačenja. Ja bih rekla, zavisno od prethodnog stanja. Nije baš najbolji prevod.
Neki ga prevode kao podložno sticaju okolnosti.
Da, neko je skloniji da to tumači kao slučajnost, a ja tu slučajnost nadovezujem na prethodno stanje. U tom smislu ne baš potpuna slučajnost. Dakle, nije svejedno da li će se neka mutacija koja jeste slučajna desiti u jednoj populaciji sa jednim kontekstom ili u drugoj populaciji sa potpuno drugim kontekstom. To jeste slučajno, ali će to determinisati u određenoj meri šta će se dalje dešavati u toj populaciji u daljem vremenu.
Hvala. I sada se vratimo onome što se dalje dešavalo nakon opisanog perioda, kada je kroz veoma postepeni, složen i nelinearan i nejednoznačan proces postepeno nastalo nešto što možemo po odlikama da nazovemo vrstom Homo sapiens, koja je i danas postojeće na Zemlji, dakle, ta vrsta je onda naselila celu planetu. Ako je nastala u Africi, to znači da je morala nekim putevima da naseli ostale kontinente. Da li se ti putevi znaju, da li je bila jedna migracija ili više migracija? Imamo i dobar pregled tog procesa.
Imamo prilično dobar pregled. Dakle, ako prihvatimo da smo nastali pre oko 200-300 hiljada godina, dakle, naša vrsta Homo sapiens sapiens, imamo i dobar pregled svih tih prethodnih vrsta koje su bile širom naše planete. Jedno vaše pitanje je bilo da li smo od jedne samo populacije tih nekih Homo erectusa u Africi nastali ili je to bilo više. Postoje neki populaciono-genetički modeli koji kažu jedna je bila dominantna, odnosno izvorna populacija, ali to ne znači da nije bilo mešanja i sa drugim okolnim populacijama te vrste, a možda čak i nekih drugih vrsta sa kojima smo intenzivno, kao što smo već govorili, imali ukrštanje. Ono što takođe treba, znači šta je neki, ajde sada da ne ulazim u detalje, neki opšti pregled. Znamo sigurno da je prva vrsta pre naše, koja je napustila Afriku, bila Homo erectus, takozvani uspravni čovek, i to pre 1,8 miliona godina. Mi te fosile vidimo i po Evropi i po Aziji. Ono što se dešavalo sa tim Homo erectusom jeste da su od njih po Evroaziji evoluirali neke arhaične grupe ljudi, na primjer neandertalci, na primjer denisovci koje smo skoro otkrili.
Koje nestigo smo da pomenemo. Za njih ostaje neka zasebna emisija.
Jeste. Sigurno je od Homo erectusa ili ergastera, kako se zove Homo erectus u Africi, da jeste nastao savremeni čovek. Ono što se dalje dešavalo jeste sigurno najmanje 100.000 godina širenja ljudi samo po Africi. I nakon toga migracije koje su sigurno bile u više navrata, sada savremeni čovek dolazi u Evroaziju i zatiče tamo neke druge ljude, neandertalce, denisovce i druge arhaične grupe.
Dakle, sve je to trajalo veoma dugo i išlo veoma postepeno i ne uvek u istom pravcu.
Naravno, ne uvek u istom pravcu. Evo sama ova činjenica da mi zajedničke pretke sa ovim arhaičnim neandertalcima, denisovcima i drugim grupama koje još uvek nismo ni definisali, koje zovemo arhaičnim ljudima, mi sa njim imamo zajedničke pretke od pre nekih 700 do 500.000 godina. Oni su krenuli i sami, i neandertalci i denisovci se bitno međusobno razlikuju. Dakle, oni su se razdvojili u nekom trenutku. Mi smo krenuli na jednu stranu, oni na dve sad neke različite strane.
Da ponovo podvučemo ono sa početka, dakle, nije samo linija koja je neposredno dovela do nas, ona koja je linija naših predaka, a i to nije jedna linija.
I to nije jedna.
Ali nisu samo te linije evoluirale, nego i one koje nisu dovele do nas ili nisu dovele ni do jedne postojeće danas vrste, i one su imale svoju evoluciju i one nekuda tekla.
Meni je zapravo dosta tužno kad pomislim na to da smo nekada bili svete čovekolika stvorenja, da nas je bilo mnogo i mnogo različitih grupa. Meni je to zaista fascinantno kad pomislite da do pre 50.000 godina, samo do pre 50.000 godina vi ste imali tolike varijetete vrlo različitih grupa koje možemo nazvati različitim vrstama, a danas smo sami. Meni to dosta deluje tužno što smo ostali sami.
Ostavit ćemo sada slušalcima da nekoliko minuta razmisle kako bi svet izgledao da postoji više vrsta koje imaju neke temeljne ljudske osobine slične nama, ali koje se razlikuju mnogo više nego što se današnji ljudi razlikuju među sobom, a u nastavku ćemo onda u završnom delu pokušati da rezimiramo ovu priču i da je sažmemo u neki zaključak.
Вышли мне уведомление, скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Чего-то хочется соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник вторник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Все ночи мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorkom doktorkom Biljanom Stojković o evoluciji čoveka, možda malo široj evoluciji hominida, odnosno hominina. Objasnili smo razliku. E sad, nažalost, malo smo prekoračili vreme, ja sam za to kriva i ova priča je zaista i veoma važna i veoma kompleksna.
Jeste,
a i neskoćena.
Da, ima jako puno različitih džepova priča u koje nismo ni zašli.
Pa zbog toga možda i ne treba toliko da se osjećamo krivim što nismo uspeli da se ograničimo u vremenu, eto sad nam je ostalo samo nekoliko minuta za zaključak. Najvažnija stvar koju bih vas pitao na kraju je, ako uporedimo današnje vreme, današnje stanje u nauci, sa vremenom kada je Darwin 20 godina nakon postanka vrsta objavio i knjigu Poreklo čoveka, njegovo drugo kapitalno delo, kako stojimo u pogledu prvo naučnih dokaza da je evolucija dobro objašnjenje nastanka vrsta ili, ili tokova promene života na Zemlji, možda bolje rečeno, da li stojimo bolje ili lošije nego u vreme Darwina i šta se promenilo?
Pa stojimo mnogo, mnogo bolje. Zapravo ono što je uvek važno naglašavati, ne postoji ni jedan podatak savremene nauke, posebno savremene biologije, koji govori kontra evolucionih principa. Dakle, svaki podatak savremene nauke upravo je samo još jedan kamen u temelju ove široke priče o postanku i evoluciji života na Zemlji. Dakle, kada pričamo o novim podacima, o savremenim podacima, ja zapravo mislim na svaki podatak koji su nam donele nove tehnologije, a tu pre svega možemo da zamislimo tehnike molekularne biologije. Dakle, sve što danas znamo se i tekako dobro uklapa u tu temeljnu priču o evoluciji života na Zemlji. Ono što se, takođe ono što moramo da naglasimo kada pričamo o evolucionoj biologiji, nije danas na vlasti u teoriji evolucije darvinizam. Znači, darvinizam je bio početak. Osnovni principi darvinovski danas su više nego stabilni i još više utemeljeni, ali Darwin nije znao mnogo toga što mi danas znamo. Dakle, svaki novi podatak, počeši od genetike, pa danas molekularne biologije, pa paleobiologije, geohemija, ako hoćete, sve to je napravilo prosto nova objašnjenja, ponudilo nam je nova objašnjenja i otkrića za neke stvari koje čak ni Darwin nije mogao da anticipira, da pretpostavi.
Dakle, evolucijna biologija se razvija, napreduje i samim tim ona ne može biti dogma.
Ona nije dogma. Evo sada imamo poslednjih 10-20 godina čak i značajnu promenu paradigme u evolucionoj biologiji, od jedne genocentrične, kada nam je genetika bila najvažnija u razumevanju evolucije, dakle od te genocentrične teorije, danas u cijelo naše razumevanje evolucije ubacujemo i naše razumevanje toga šta geni rade, na koji način učestvuju u razviću organizama, i dolazimo do još dodatnog upotpunjavanja našeg viđenja evolucije kroz ovu koncepciju evo-devo ili evolucijona biologija razvića, koja nam otvara i nove horizonte i nova razumevanja.
E sada postavim za kraj obratno pitanje. Koliko smo po vašem mišljenju blizu tome da znamo sve ili da znamo uglavnom sve o tom procesu, a koliko smo daleko, koliko delova slagalice bi moglo još da nam fali po vama i da li možda neke delove koje sada držimo u rukama ćemo sutra porušiti?
To je teško pitanje. Ja mislim da kad god otkrijemo nešto novo, nama se pojave još puno mnogih delova i puno mnogih pitanja za koje sad razumemo da nam fale. Znači, što više novog otkrivamo, zapravo otvaramo nova pitanja. I to je ta čar nauke. Taman pomislite nešto ste objasnili, pojavi se novi podatak koji vam otvara opet nova pitanja i stalno vas tera, to možda deluje malo i frustrirajuće, nikada ne dolazite do konačnih objašnjenja, kao što to dogme nude, konačna objašnjenja, konačne istine. U nauci zapravo svaki novi podatak vama otvara nova pitanja, nova polja i to je koliko inspirativno, toliko možda za neke... Neki to gledaju kao nedostatak nauke, a to je u stvari osnovni kvalitet nauke.
I smemo li da završimo onda konstatacijom da teorija evolucije nije nikakav gotov odgovor na pitanja koja su zaista veoma važna, pitanja ona, između ostalog i o našem poreklu, o poreklu živih bića, dakle da ona ne nudi gotove odgovore, a pogotovo ne konačne odgovore, nego da je upravo oruđe za dalje traganje.
Pa evo ja, ako sad šta ja mislim o svemu tome, posebno kada se priča o evoluciji čoveka, ništa se temeljno, kada kažem temeljno, mislim u osnovnim principima, nije promenilo. Dakle, nije se temeljno ništa promenilo, principi stoje i ja stvarno ne mislim da će se tu u tim temeljima nešto izmeniti. Novi detalji, novi podaci će svakako da, njih će biti sve više i više. Ali ono što danas potpuno razumemo, to je ovo što smo na početku objasnili, ta razgranatost evolucije hominina, pa ako hoćete i hominida, to nije narušeno ni na koji način. Ja ne vidim način da to bude narušeno, to je već toliko dovoljno potkovano, ali detalji će se sigurno menjati.
Hvala i ostaje mi samo da se ponadam, da poželim da o tim promenama kako budu nastupale još neki put, još više puta razgovaramo u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naša gošća.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorkom dr. Biljanom Stojković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je evolucija vrste Homo sapiens. Ovim smo ujedno završili i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo srdačnih pozdrava od muzičkog urednika Ivana Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.